Halk Radyosu Selim. 14 may düşenbe günü kitirgen haberlerge Azatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugün bir tapşırıda. Tokyo'da aşılgan Uyghur konferansiyası Kıtay hakimiyetinin siyaseti hem Uyghurlarının millet olarak yokkaşığa baroğduğunda şankoğun. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyetler hem alarının Türkiye bilen ilimteleri deb atalgan Kalıqara simpozyumuzda. Kazan'da 2013 yılda öteşek Üniversiyadının idaresi Tatar tilinde yığılanlar hem reklamlar ilmegeni için antipremiye bilen bileklendi. Azatlıkta bugün dünya hallerine kuzetu hem Başkartistan yanlıklar bilen tanıştırırız. Tatar dünyası yanlıklarından bugün sizni Omskga hem Udmurtiya yoqlari xabarlari kutam. Topshiruvda shulay oq tarixiy sahifa bo'lishiq Nodir davlatning Millat majlisi tarixi shalkimidan bugun Shiratdagi topshiruvni tinglaymiz. Bular borasida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon aldında Landış Harası başta bir neşe mühim haberinin kıs koşası. Palestinler İzrail'nin sılıq siyleşülerin yanartu turundağı təqdiminden baş tarttı. Sergey Udaltsov selametliğin aşarlanu sebeple hastahanaya yazatılgan. Dalni polisi bölügünün iki hizmetkarı 17 avgustka kadar soğustunda kolaşaq. Kazanda opozisiyanın okupay tuqay şaraları uza. Hazır bu ham başqa haberler turunda tolırağı itib. Sul front hareketi başlığı Sergey Udaltsov selametliğin aşarlanu sebeple hastahanaya yazatılgan. Opozisyoner özünün kulga alınuğuna protest izinden 6-cı gün 40 aylıklı da. Udaltsov 9-cı may günü opozisiya barışında tutkarlanan hem 15 devlükke soğasına alınan idi. Kişi ona bir neşe tapkır aşığı şerdem tabiplarını çakırdılar, lakin onlar onu hastahanaya alıp gitudan baş tarttı. Bugün Udaltsov taraftarları aşı hatta onu aşlıq tutuna toktatırga çakırdı. Bizge intiguşi Udaltsov gerek mi? Sim bizge isen kerek deyilgen oşı xotta. Palestin başlığı İzrail'nin sılıq siyleşülerin yanartu turundağı şirattağı təqdiminden baş tarttı. Palestin haftanın başlığı Mahmud Abbas Ramallah'ta uzdan ultraşta Palestinli azat etu uyuşmasına Şimbekinli İzrail Premier Ministri Benjamin Netanyahu'dan xotalığı turunda bildirdi. Palestinli azat etu uyuşması İzrail'nin yahud kvartalların kengeytuğunu devam etkende hem 1967 yılı soğuşa kadar bulan şikler kısalarında Palestin devletin bulduru turunda gelişmişe nindi de siyleşülerge baru mümkün tügül dip sanı. Kazan Grajdanlar Birliği opozisyonerleri oq otuna şarasını uzdıra. Bu şara kündə Bauman uramında 7 tolara 10 minuttan 8-25 minutka qədər devam etəşək. Opozisiya ideyalarını yaqın buluşlar Kazan üzəgində şiarlar sızdırgəşək. Şula etdi birlik vəkilləri Məskəv opozisyonerlarına tiləkdəşlik bildirgəcəyina. Həm bu şaranda onlarınıqı nəqizində Okupay Tuqay deyib atağınlar. Bilgili bulğanca Məskəvdə Prezident Vladimir Putin inaugurasiyasından son Qarşılıq şarası Qazaq şahiri Abay Kunabayev heykeli yanında uzdı hem Okupay Abay deyip ataldı. Hatın programması turundağı siyleşüler aldığından İran, Kımbatış illerini Tehran'a basım yasama turunda kisetti. Hellege mürajaqat bilen Xalıqara siyleşüler vaxtında İran vekilliği başlığı Seyyid Celili çıxış yasadı. Onun sözlerince İran hakimiyetine basım barı diyalog buldurğağına kımaşa uyduşak. 23 mayğa Bağdatta İran vekilliğinin BMO'nun İminlik Şurası hem Germaniya vekilleri bilen bilgilengen siyleşüler aldığından yakşamba kününe Celili Tehran'da Fransiyanın ilki premier ministri Michel Rocard bilen şiraştı.
Azatlıkta haberler, neşik bar şulan.
Kazan'ın İdil Boyu Mahkemesi Dalni Polisi Bölüge'nin ilki hizmetkarları jinayetçilerini izleu bölüge başlığı Aynur Rahmetullin hem hizmetkar Emir Şarafullin'i soğastında kaldırı vaxtını ızaytdı. Rahmetullin hem Şarafullin tıtkarlanğan programışı Oskar Krylov'a kış kullanıda qayıplendi. 22 yaşlı Krylov'nın Dalni Polisi Bölüge'nde qiynağanlar hem jafalağanlar idi. Rahmetullin hem Şarafullin soğastında tıtılı 18 mayda tigillenirge deyişiydi. Ama mahkeme onu 17 avgustka kadar ızaytdı. Перемда Оксак Бие тенге клубу хожаларының берсе Константин Мырыхин 6 ел ярымга төрмә язасына хөкем ителгән. Мырыхинга куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәгәндә жауап бермеген хизмет көрсетүүдө гайып билдирилди. Клубтагы янгын нәтижесинде 2009 жылына 156 киши халак болду. Мрыхинг хукук саклоо уюшмаларынан кочуп берди. Узган жылдын июнунда ал Испаниядан Русияга кайтарылды. Башка айыпланууларга мәхкеме иши узган кезде башланды. Кошма Штатлар президенті Барак Обама якшамбы күнне Афганистанда елдегі иминлікні шетел хәрбиләрінің жерлік іш структураларына тапсыру турындағы хәбәрләрін оңай бейеледі. Үшінші этап барышында Афганистан хүкімет кішілері өз жауаплылығына тоғын 122 районын алды, һәм 75% афган халқы яшаған жерлер олар контроліне көшті. Қабылдағы мәғлүметке аңлатма беріп, Обама Афганистанда мақсатқа ерішу үшін тоғын бір мұхим адым жасалуын айтты. 2014 жылына НАТО хәрбиләрін Афганистаннан шығаруға келгенде, ул вақытқа жерлік структуралар иминлікні тәйімін етуге толысынша жауаплы болыр деп кетіле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасы булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүтін дүния ұйғыр конгресының сүргіндегі жетекшісі Рабиға Қадыр Қытайның Синжанда алып барған саясаты ұйғырларының юққа шығауына кетіре ала деп кесетті. Рабиға Қадыр дүшәмбі күні Токиода өткен ұйғыр конференциясында шығыш жасап, Қытай систематик рәвіште ұйғырларын күш білен ассимиляцияларға тырысады деді. Әлігі конференция турында Наиф Ақмалына тыңлайық.
Рабиға Қадыр халықара жәмәғәтшілікні Қытай білән мүнәсәбәтләрдә сәүдә мәнфәғәтләрен генә қойғыртмасқа, кіші хуқлары торышына да иғтибар итәргә шақырды.
Біз бұрын сезімілік асмасия қылымды, әркінлік, кішілік оқуқ, вәдемократия деп жылыған болсақ, азыр біз қонда аят қалымыз.
Без ирекликләр һәм кеше хукуклары өчен көрәш алып барганда, Кытай хөкүмәте систематик рәвештә уйгыр халкын ассимиляцияли һәм хәзер безгә юкка чыгу куркынычы яны. Кытайның куәте арта барганда, халыкара җәмәгатьчелекне кеше хукукларыннан бигрәк Кытай белән сәүдә мөнәсәбәтләре кызыксындырганда, без яшәү белән үлем арасында көрәш алып барабыз, диде Рабига Кадир.
Кайтта, дөньяның Кытай хөкүмәте белән икътисади берлеге булматкан бер кайтта
Токиода уйгыр бәйсезлеге мәсьәләсенә багышланган 5 көнлек конференциягә 20ләп илдән уйгыр активистлары һәм аларның тарафдарлары җыелды. Уйгырлар үз җирләренә хан кытайларын миллионлап күчереп, уйгырларны изоляциядә калдыру тырышлыгы баруы турында сөйли. Уйгырлар белән хан кытайлары арасындагы милләтара киеренкелек соңгы елларда канлы бәрелешләргә дә китерде. Синҗанда барлыгы 8 миллионнан артык уйгыр яши. Пекин исә уйгырларның гаепләүләрен кире кагып, төбәкнең икътисадын күтәрү һәм андагы халыкның тормыш шартларын яхшырту өчен Синҗанга күпләп акча керткәнлеген белдерә. Синҗан хакимиятләре шулай ук яңа эш урыннары булдыру өчен төрле чаралар программаны игълан итте. Хәтта эшкә күбрәк милли ашчылык вәкилләрен алырга кушучы күрсәтмә булуы да хәбәр ителде. Әмма уйгырлар бу таләп һәркайда да үтәлмиде. Рабиға Қадыр Тибет һәм Ишке Монголияда яшәүче ашчылык халыкларга да Синҗандагы куркынычлар яны диде.
Тибетта үзеңне күреп атсызлар, ханчылык адам үзен көйдереп өлтүрүп алатыды. Монголлар кандай булып атыды?
Тибетте дистәләрчә кешенең үзләрен интихар итүен, монголларның да ничек интегүен күреп торасыз. Уйгырларның бернинди хөкемсез үтерлүен, эзәрлекләнүен, көч белән депортацияләнүен, икътисади изелүен, мәдәниятләренең бузылуын күреп торасыз, ди Рабига Кадир. Кытай бүтән дөнья уйгыр конгрессын сепаратист оешма дип атый һәм Японияның Кадирга виза бирүен хөкем итеп чыкты. Мандарин телендә яңа шик дигәнне аңлатучы Синҗан автоном төбәге 1930 елларда һәм 1944-49 елларда ике мәртәбә кыска вакытлы бәйсезлеккә ирешә. Күп кенә уйгырлар әле дә бу төбәкне бәйсез чактагы исеме белән Көнчыгыш Төркстан Республикасы дип атый.
Тулы мәгънәсендә инде 20 елла бәйсез булган Үзәк Азия илләре вәкилләре исә узган атнада Истанбулда җыелды. Анда төрки җөмһүриятләр һәм аларның Төркия белән элемтәләре дип аталган халыкара симпозиум узды. Төркия һәрвакыт төрки дәүләтләрне үзенә каратырга тырышты. Бу юлы да әлеге җыенны Истанбулдагы Мәрмәрә университеты оештырды. Наиф Акмал дәвам итә.
Түркия президенты идарәсе каршында оештырылган халыкара фәнни форум Русия, Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстаннан килгән төрле галимнәрне бергә җыйды. Белгечләр төрки халыкларының бәйсезлеккә ирешүләреннән соң төбәктәге үзгәрешләр турында чыгышлар ясады, фикер алышты. Төркия, Русия һәм Урта Азия илләреннән 38 танылган галимне бергә туплаган фәнни чара Төрки дәүләтләренең бәйсезлек игълан итүләренә 20 ел тулуга багышланган. Симпозиумны Төркия президенты идарәсе каршында Мәрмәрә университетының фән һәм әдәбият факультеты оештырды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның сәлем хаты укылганнан соң, чараны үзенең чыгышы белән Мәрмәрә университетының фән һәм әдәбият факультеты деканы профессор доктор Нихат Өстөпрак ачып җибәрде. Өстөпрак билгеләп узганча, Советлар Берлегенең таркалуыннан соң Төрки дәүләтләренең бәйсезлеккә ирешүе Төркиянең 1923 елда бәйсезлек игълан итүе белән тиң һәм шундый ук зур әһәмияткә ия. Мөстәкыйллеккә ирешү төркиләргә дәүләтчелекләрен торгызуга, совет режимы билгеләгән икътисади чикләүләрдән арынуга юл ачты, диде декан. Истанбулның Умрания районы башлыгы Хәсәнҗан исә симпозиумның төрек телендә узуы аерым әһәмияткә лайык дип белдерде. Төрки дәүләтләр вәкилләре катнашкан чаралар гадәттә урыс телендә уза. Жан үзенең чыгышында төркиләрнең халыкара элемтәләре темасына кагылып узды. Кардәшләребез Советлар Берлегендә Төркия белән элемтәгә керә алмый иде. Бәйсезлек игълан итүдән соң андый мөмкинлек барлыкка килде, диде ул. Хакимият вәкиле белән галим Харун Кая да килеште. Ул совет елларында төркиләр Төркияне дошман итеп күрсен өчен аларның миләре юдырылганын да искә алды. Мәрмәрә университеты ректоры Зафар Гүл сүзләренчә, бәйсезлеккә ирешү төрки дәүләтләргә милли мәнфәгатьләрен, икътисад, мәдәниятне үстерүгә ярдәм итте. Мөстәкыйллеккә ирешкән кардәшләребез белән без янәдән кавыштык. Шуңа күрә Советлар Берлегенең таркалуына Төркиядән дә ныграк шатланган дәүләт юк, дип ассызыклады ректор. Симпозиумда Төрксой мәдәни оешмасы вәкиле доктор Фарат Пурташ та чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Төрки дәүләтләренең бәйсезлеккә ирешүе Төркия мәдәниятенә дә тәсир итте. Мисал өчен, Төркиядә Нәүрүз бәйрәме онытылып килә иде. Урта Азия илләре ярдәмендә ул бәйрәм бездә дә популярлашты, диде Пурташ. Галим үз чыгышында Русиядәге төрки халыкларга да кагылып узды. Безнең Русия Федерациясе белән элемтәләребез яхшы булырга тиеш, чөнки анда төрки телләрдә сөйләшүче 20 миллионга якын кеше яши, диде Төрксой вакиле. Пурташ шулай ук Татарстан президенты Рустам Миңнехановның тиздән Төркиягә рәсми сәфәр ясаячагын да искә алып узды. Галим белдергәнчә, Татарстан җитәкчесенең әлеге сәфәре Төркия белән Русия арасындагы элемтәләрнең үсешенә зур өлеш кертәчәк, төрек һәм татар халыклары дуслыгын тагын да ныгытачак. Шулай да Миңнехановның Төркиягә сәфәре турында тәфсилле мәгълүмат бирелмәде. Урта Азиядәге табигый байлыклар темасына чыгыш ясаган Әхмәт Ташагыл Төрки республикаларының кыйммәтле җир асты байлыклары булуын искә алып узды. Галим фикеренчә, тышкы көчләр бу байлыкларга зарыга һәм кул сузуын дәвам итә. Төркиянең һәм төрекләрнең бурычы бу байлыкларны саклау, диде Галим. Симпозиумда катнашучы галимнәр арасында Русия вәкилләре дә бар иде. Аполлинария Аврутина үзенең чыгышын совет чорыннан соң Урта Азия һәм Кавказ әдәбиятындагы үзгәрешләргә багышлады. Төркиядә яшәүче галим Ильяс Камалов исә Советлар Берлеге таркалуыннан соң бүгенгә кадәр Русияның Урта Азиягә карата алып барган сәясәте турында чыгыш ясады.
Наиф Акмал Төрки җөмһүриятләр һәм аларның Төркия белән элемтәләре исемле Истанбулда узган җыен турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Апрель аенда үзебез яңа буын хәрәкәте «Мин татарча сөйләшәм» чарасына нәтиҗә ясады. Әлеге чара оештыруының 7 еллык тарихында беренче тапкыр татар телен кулланучылар гына түгел, үз эшләрендә аңа бөтенләй игътибар итмәүчеләр дә аталды. Әлеге қуара исемлікке универсиадада идәресі кіртілді һәм мақсус антипремия білән бөлекленді. Бүтін дүния тотар ешлері форума рейсі ұрын басары Тәбриз Ярулин білән шул хоқта сүйлешебіз. Тәбриз, қияфәтінің де ол бөлекнің?
Біз әді диплом боларақ үйіштірдіғы енді ясадық. Оның тіге фонында зур шынды гір. Күтәрә алмаслык һәм янында безнең мин татарча сөйләшәмнең шундый кичкенә генә ние.
Димәк, әйе, димәк, менә катнашучылар ничә телдә сөйләшәчәк, бик дөньяның төрле илләреннән килгән кешеләр, аларга тәрҗемәчеләр табу, алар белән эшләүчеләрне табу авыр түгел, ә менә бу татар телендә ниндер игъланнар илү, әйесә сөйләшүчеләрне табу күтәрә алмаслык гыр булып чыга инде менә шушы идарә өчен. Шулаймы?
Ну, алай гына да түгел инде, без аны киңрәк алдык. Алар бит инде Илмә такталарында да аны беренче булып шул азатлыкта язган иде бит инде. Күптән түгел менә без аларга ачык хат язганда, мин үзем шәхси үземнән ачык хат язганда, азатлык миңа чыгып без как раз сөйләгән идек шул проблемалар турында. Илмә тактаклары, презентацион материаллар, сәхифәләре урыс һәм рус һәм инглиз телендә генә алып бара. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә хәзер инде без шушы 3 ел ялгышмасам әзерлекләр бара универсиадага. Менә хәзер инде аларның җитәкчеләре әйтә, менә без иң баштан ук шул 3 теллелек принцибына нигезләнеп эш итә идек дип. Ләкин моңа ышанырга нигез юк, чөнки 3 ел рәттән алар татар теленә игътибар бирмәделәр. Ләкин менә без хат язгандан соң аларның реакциясе булды. Алар шушылай итеп үзләренең сәхифәләрен татарчасын булдырдылар, алып бара башладылар инде. Һәм махсус бер программа кабул иттеләр. Казанда универсиадага кагылышлы бөтен рекламалар, элмәләр, презентацион материаллар алар 3 телле булырга тиеш дигән. Һәм менә хәзер алар миңа шалтыраталар, шушы антипремия биргәннән соң алар әйтә, без бит эшләдек, менә татар телендә эшләдек, ләкин бу антипремия алар өчен нидер бер мотивация булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә элек эшләмәгән өчен һәм алга таба эшләр өчен. Чөнки менә без карыйбыз, ничек кенә булмасын, аларның сайты күп кенә өлешләрендә в разработке дип язылган. Димәк, аларны тулысынча татарчага тәрҗемә итеп бетермәгәннәр. Хәбәрләрне татарча бирә башладылар, ләкин мәсәлән, шул ук социаль шәбәкәләрдә мин карыйм, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттерда алып баралар алар урыс телендә генә. Димәк, сайтта анда кеше кереме, кермейме әле ансы билгесез бит инде. Күп очракта бит инде аудитория бөтен хәбәрләрне социаль шәбәкәләрдә алып бара бит инде. Димәк, халык арасында алар татар телен таратмыйлар. Ә инде нидер теге без таләп иткәч кенә кебек теге сайтлары менә ярар, менә шушында татарча булып торсын дип куйганнар инде. Безнең фикеребезчә менә универсиада ул шундый татар теленең бер презентациясе булырга тиеш. Чөнки үз вакытында алар шушы заявка биргәндә, претендент булганда әле алар видеолар чыгардылар, шулай бит инде теге рекламаларын алып бардылар. Казан ул ике мәдәният кисешкән төбәк, кисешкән шәһәр дип шулай итеп тәкъдим иткәннәр иде Казаннан. Һәм минемчә бу төп аргумент булды аларның җиңүенә. Менә хәзер без аларның исләренә төшердек. Минемчә бу аларның менә ничек инглиз теле, рус теле аларның универсиада рәсми теле, шулай ук татар теле дә аларның рәсми теле булырга тиеш. Димәк, ачылышлары да булырга тиеш татарча, бүләкләгәндә дә. Менә мин белеп алдым. Мәгълүмат алар аны чыгармаганнар иде дөрес. Алар шундый әйбер үткәрәләр, симуляция дип аталар. Димәк, булачак бүләкләү, универсиадага булачак бүләкләүне аны репетиция ясыйлар инде. Эшләп карыйлар, оештырып карыйлар. Алар аны эшләгәннәр француз, урыс һәм инглиз телендә. Мин әйтәм, ни өчен әле менә бу 3 телдә белән бер рәттән татарчасы да юк дип инде. Менә без аларга әйткәннән соң шалтыраталар инде, менә татарчасы да булачак дип. Белмим, менә булырмы юкмы әле хәбәр юк аның турында.
Сез аны барып тикшерәсезме?
Барып тикшермибез, ләкин мин уйлыйм, күп кешеләргә менә бу антипремия турында хәбәр иткәннән соң алар хат язачаклар. Күп кенә хатларны безгә күрсәтәләр берүгә бер турында сөйләмәс өчен инде. Татар җәмәгатьчелеге конкрет хәзер сораулар куярга тиеш. Татар җәмәгатьчелеге генә түгел, гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр һәм татар мәдәнияте, татар теле белән якынрак танышасы килгән кешеләр алар хат җибәрә алалар универсиадага. Әйдәгез, менә ничек инглиз теле һәм рус теле универсиаданын расмий тилдери болуп турат, татарча да болсун дегенде. Биз аны эч жогу эле токтотмойбуз мына ушул антипремия берүү менен. Мен ар убакыт күзөтүп турам. Социалдык шарттарда кошоналар кабарларын татарча берип барышаклар. Элмет апталарын эле татарча көргөн жок мен айттылар, курстун янында бар деп. Мына аны карап кайтасы бар. Умуман биз аларга вакыда айттык, шаһар боюнча жүрүп чыгып, бүтүн анда элмет апталарын, бүтүн материалдарын карап, фотого түшүрүп, аларга кая татар тили жок. Кая орус тилинде гана, яйса кая англис тилинде гана биз аларга жиберешекпиз.
Табрис, балки татар тилинде бүтүн бул иштерди башкарылык белгичлери жоктур Казанда?
Жок эмне, аны көз алдына китирип болмой. Мешигинде жок. Биздин татар филологиясы иштеп тура. Күчтүү филологлор бар, таржима этүүчү кишилер бар, журналисттер бар. Специалисттер анын үчүн билгичтер жетерлик. Алар айтат, мына биздин дей, биз үлгүрмөдүк деп те айткан болалар, алар тагынан дейдир акланы табалар. Лекин энди Казан жерлигинде эгерде сен хабарларын да энди жазып, татарча алып бара алмайсың экен энди бул билмейм, мына күз алдына китере алмаслык айбир энди.
Алар сиздин талаптарыңызды өтөгөч, бүтүн Казан татарча жазылган элме токталар менен толгач, бул антипремияны кири кагасызмы, эсе башка бир премия бересизми?
Жок, бул кири кага түгел. Биз албетте мияларга өздөрүнө да айттым, айдагыз мына хазыр бүтүн журналистлер карагыз эле университетин ишип арттырып татарча ишлей деп язырлык итеп ишлик биргелеп мен өзүбүздүн жардамыбызды тагдим эттик. Андан соң карайбыз энди биздин бит мына ул өзүбүз Яш Буын Харакаты бит энди һәр жыл сайын ул антирейтинг һәм рейтинг түзүп шулай бит энди. Ак исимлик, кара исимлик деп алыйк эндиме. Кара исимликтә мына тулысынча татар тилин инкар иткән оюшмалар керә. Ә инде аларны татар тилин кулланган, аны популярлаштырган оюшмалар ак исемлеккә керә. Мәсәлән, Билайн, Метро, Селгрос быел керде, шулай бит Яндекс һәм башкалар. Менә шулай ук без аларны икенче елга алай берсе, әгәр дә барсы да әйбәт кенә килеп чыга икән, универсиалды алдыннан бир матурлап бүләкләячәкбез, ак исемгә кертеп инде рәхмәт хатлары бүләк итәчәкбез.
Тиздән бит Украина белән Польшада Евро 2012 башлана. Анда белүнчә бик күп дәүләт башлыклары сәяси сәбәпләрдән инде Тимошенконың төрмәдә тотылуына протест белдереп, футбол карарга да бармыйлар. Ягъни спорт белән сәясәт шулай итеп үрелеп бара протестны. Менә Татарстанда универсиадага әзерлек барганда шулай ук спорт белән сәясәт бер-берсенә бәйләнәме, катышамы, ничә уйлыйсың?
Минемчә, универсиада ул беренче чиратта Казанны һәм Татарстанны бөтен дөньяга таныту чарасы. Минемчә. Шуңа күрә менә безгә дә бу мәсьәләне менә татарлаштыру мәсьәләсен сәяси кырга күчергә тәкъдим иткәннәр иде, әйтәме? Булды шундый кешеләр, әйдәгез бойкот игълан итик, мәсәлән, универсиадага. Әйдәгез бөтен кешене универсиада татарча яза башлаганчы универсиада белән эш итмәскә чакырырга тәкъдим иткәннәр иде. Ләкин минемчә бу дөрес юл түгел. Без иң башта тәкъдим итеп, аларның кимчелекләрен күрсәтеп, шундый анализ башкарып, шундый позитив уңай эш эшләргә тиешбез. Тем более универсиадага без беренче катны язгач ук аларның җавабы булды һәм уңай җавап булды. Без менә бу универсиадага ниндидер шундый сәяси кырга тартып, киресенчә Казанның йөзенә тап төшерү ул минемчә дөрес булмас. Киресенчә тискәре генә тискәреш булачак. Монда татар теленә дә урын булмаячак, әле Казанның Татарстанында йөзенә тап төшеләчәк. Менчә без менә шулай уңай эшләп, татарлаштырып универсиаданы ушундай матур гына Казанның презентацион шундай бер зур чарасы булырга тиеш дип уйлыйм.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин белән универсиадага әзерлек турында сөйләштек. Казанның урыс җәмәгатьчелеге яңа гасыр телевидение ширкәте җитәкчесе Илшат Әминевнең 7 дни тапшыруында Казанда 21 апрель көнне урыс телен яклап уздырган митингта катнашучыларны кире һәм ахмак фашистлар дип атауын мәхкәмәгә бирергә җыена. Казан гражданнар берлеге рәисе Борис Бегаев дүшәмбедә азатлыкка белдерүенчә, әлегә алар бу эш белән бераз тоткарланган. Гаризаны эшләп бетерергә кирәк, әлегә вакыт җитми. Бүген очрашып сөйләшербез, диде ул азатлыкка. Бегаев әйтүенчә, алар мәхкәмәгә Әминовны түгел, ә яңа гасыр каналын бирергә җыена. Әминов Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты кагылгысызлык хокукына ия. Безнең юристлар шулай дип аңлатты, шуңа күрә аны мәхкәмәгә бирүдән мәгънә юк, диде ул. Бегаев шунда ук журналист Илмира Исрафилова белән булган хәлне искә төшерде. Мондый гауга бер булган иде инде. Исрафилова турында ишеткәнсездер. Ул хәзердә бу телевизион ширкәттә эшли. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков безнең пикетлар, митингларга бәйле очрашу барышында киләчәктә аның анда эшләмәячәген вәгъдә иткән иде. Без ниндидер нәтиҗәләр ясалар дип өмет иттек, ләкин киресенчә аның вазифасында күтәрделәр һәм бернинди гафу үтенүләр булмады. Хәзер без яңа гасырны мәхкәмәгә бирәбез, диде ул. Ләкин шикәяттә нәрсә язылачагын Бегаев әлегә әйтә алмады, бу сорауга иртәгә җавап бирәчәген белдерде. Шулай итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсен карап барыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Европаның берничә илендә гаилә атнасы дип игълан ителгән. Гаилә буыннарны берләштерә исемле чаралар уку йортларында төрле социаль һәм мәдәни оешмаларда үтә. Ижауның татар гимназиясендә узган гаилә көненең дә максаты буыннарны берләштерү иде. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясендә гореф-гадәтләребезне саклап калу буенча күп тырышлык куела. Бу юнәлештә эшне укытучылар балалар белән дәресләрдә генә түгел, башка чараларда да алып баруга омтыла. Гимназиядә шушы көннәрдә гаилә көненә багышланган чарада башлангыч сыйныф укучыларының әти-әниләре, дәү-әниләре дә катнашты. Бу чара гаиләдә эш буын арасында үзара мөнәсәбәтне тагын да ныгытырга, гаилә әйткәрләре белән танышырга ярдәм иткән. Гаилә ул бәхет ачкычы, гаилә ул җылы бер кочак. Әлеге девиз астында гимназиядә гаилә айлыгы игълан ителгән. Башлангыч сыйныфлар гаилә көненә багышлап кичә оештырды. Ул бик җылы хисләр калдырды. Төрле сыйныфлардан 7 гаилә үзара ярышты. Сүз Илдар һәм Альмира Садыковлар гаиләсенә.
Килдек беренче тапкыр шундый бәйрәмгә. Минем малай беренче класста, шуңа беренче тапкыр инде. Әзерләп куйдык башта презентация безнең гаиләнең. Анда видео кабат әзерләдек, художественный номер, анда бию, частушка. Күрсәтергә алып килдек безнең гаиләдә сакланган әйберләр, бабайларның. Менә бу пәкене минем бабай сугышта кайтты. Ул трофейны нәсә? Бу стеклорез. Икенче бабайның, ул бабай инде үлгән, калган. Ә бу авылда таптык гирәләр саклаган.
Икенче сыйныф укучысы Эльза Шахразиева Гөлфәрүз әбисе белән бик күп чараларда катнаша икән.
Катнашабыз. Садикларда бергә катнаштык. Менә монда хәзер гимназия катнашырга сорадылар да килдек инде. Балаларга үрнәк булсын дибез инде. Әзерләндек. Инде кызым белән без бергә сөйлибез. Карак кисине. Уйнап күрсәтәбез, сөйлибез икебез бергә.
Шушындый бәйрәмнәр сезнең карашка менә ни өчен кирәк аны?
Балалар татарча белсен, аралаштыннар дибез инде. Гаиләдә дә татарча сөйләшергә кирәк. Әниләр, бабайлар, әбиләр белән.
Кичәдә һәр симбия үз гаиләләре турында мәгълүмат җиткерде. Күпләре гаилә тормышын фотосурәтләр белән дәлилләде. Алып баручылар тарафыннан әзерләнгән төрле сорауларга җавап бирде. Милләт язмышы, әдәбият, сәнгать өлкәсендә багышланган бәйгедә белемнәрен күрсәтте. Һәр гаиләдә иҗади бәйгегә дә берәр күренеш тәкъдим итте. Садыковлар гаиләсеннән Камил әтисе белән токмаклар башкарса, Антроповлар гаиләсеннән Алия үзе генә җырлады. Эльза әбисе белән сәхнәләштерелгән күренеш тәкъдим итте. Кемдер милли ризыкларыбыз белән таныштырды. Шулай ук гаилә әгъзаларына үз тормышына кагылган төрле мәкерле сорауларга да җавап бирергә туры килде. Илдар Садыков.
Ашау юк, савыт-саба җылмаган, ашарга ипи дә юк, һич нәрсәсез. Бу проблема бүген үзендә төшкән.
Бәйгенең иң матур өлеше гаилә әйткәрләренә багышланган иде. Һәр гаиләдә буыннан буынга күчеп килгән искиткеч кызыклы әйберләр саклана. Алар турында мәгълүмат бирде өлкән буын Илдар һәм Альмира Садыковлар гаилә
Тагын бар безнең минем хатынымның прапрабабушка инде була. Сугыш вакытында ясады ул менә бу накидка миндәргә.
Кайсы бер шушындай тарихи әйберләрне гаиләләр гимназияның этнография музейына калдырачак. Эльза Шәйхразиеваның әбисе Гөлфәрүз аба.
Алып килдем. Мунсы менә минем яш чагында бәйләгән шиккән, мунсы менә тагын инде шиккән. Безнең бит элек юк иде, телевизорлар, компьютерлар. Буш вакыт булса без шилтәрләр бәйле торган иде, шигә торган иде. Вакыты шулай утыра торган иде, төрле уеннар уйный торган иде.
Шушындай истәлекле әйберләр арасында Исмагыйловлар гаиләсендә сакланган тостымал, аңа 2 гасыр.
Буннан буйга төшеп килгән тостымал булып киткән. Ул бит хәлендә дип кирәктер инде.
Безнең укытучыларына килгән безгә кыен булды бирегә. Монда музей ишана безнең гимназиядә безнең дә 2 бала да укый. Шуңа безгә шәһәр түгел музей өчен, чөнки ул безгә үтендә әбиләрдән фото дигән. Фото әбигә дигән, безнең әни безгә биргән. Әни без инде 6 бала арасыннан аз мин бер Аллаһ хан ябышкан шәхсәбешне Аллаһ хан Аха, ул апаны кемгә башласын, кемгә бирсен? Музейдә ул бер кошын югалмачак. Дөнья кеше, халык күп калу аны күрәчәкләр. Шуңа без аны уйлаштык та бирдек музейга.
Балалар өчен сез өчен нәрсә алдыгыз бүген?
Ул миңа күңелле булды. Мин башта концерт булып кайтып килгән идем.
Гимназия музейына бүләк ителгән әйберләр арасында 18-нче гасырда кулланышта булган акчалар, элеккеге гасырда кызлар шиккән кул яулы күрнәге, әбиләребез юнырләгән матур итеп эшләнгән каба һәм башкалар. Бу әйберләрнең тарихына багышлап фәнни конференцияләрдә катнашу өчен эшләр әзерләргә булыр, диде татар теле укытучысы Гөллирә Гафиева.
Бездә оештырылып килә торган тарихи музейга кемдә булдыралса бүләк алып килергә тиеш һәм шул бирем буенча безнең музейыбызның фонды тагын да артты дип саныйбыз. Чөнки анда үзләренең иң кадерле дип саналган нәселдән икенче нәселгә күчеп килгән сөлгеләрен бүләк иттеләр. Әби кеше үзенең ничә еллар элек шигеп утырган шигүләрен бүләк итте. Һәм укытучыбыз, сөзебездә укытучы Резия Талгатовна татар кешеләренең кызларының гореф-гадәте булган кулъяулык шигүне үрнәк итеп алып килгән һәм алар үзләренең үрнәк кулъяулыкларын бүләк иттеләр. Бер гаилә үзләренең өйләрендә күптән сакланып килгән кабасын алып килде һәм аның тарихын сөйләде.
Бу әйберләр киләчәктә музейда экспонат булып торачакмы? Әллә инде укучылар алар буенча нинди булса да эшләр дә эшләячәкме?
Шулар арасында иң кызыклысы мин үзем өчен сайлап куйдым менә сөлгене. Тиз генә киртләп куйдым инде мәйтә бу баланы алып, икенче елга конференция, фәнни конференция мәйтәм әзерләргә кирәк.
Шушындый кешеләр гаилә әгъзалары арасында мөнәсәбәтне ныгытуга, буыннар чылбырын булдыруга, туган телебездә аралашырга зур тәргеш булып тора, диде Гүзәлия Антропова Алинаның әбисе. Өлкән буын катнашында чаралар гимназиядә яшырак узар. Алар класслар арасында да мөнәсәбәтне җылытыр. Ата-аналар балаларының дуслары белән танышыр. Аларның кызыксынуына юнәлеш бирер дигән фикер яңгырады кичәдә катнашучылардан.
Татулаштыра, кабат, боларга тоже кызык. Безгә дә кирәк мәктәпкә килергә, собраниягә гына түгел бит.
Алар да кул эшләре белән мәшгатьләнәләр, мәктәпләрдә өйрәтәләр бит инде. Кружоклар бар.
Ижауның татар гимназиясендә узган гаилә көне турында Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Human Rights Watch хокук яклау оешмасы узган елны Либиядәге хәрби чаралар барышында тыныч халык арасындагы корбаннар өчен НАТОны тәнкыйтькә тотты. Бүген басылган хисапта НАТО һава кешеләре һөҗүме нәтиҗәсендә 72 тыныч халык, шул исәптән 20 хатын-кыз һәм 24 бала һәлак булуы әйтелә. Human Rights Watch НАТОны үлгән һәм зыян күрүчеләрнең гаиләләренә акчалата компенсация түләргә чакырды. Сул фронт хәрәкәте башлыгы Сергей Удальцов сәламәтлеге начарлану сәбәпле хастаханәгә сатылган. Оппозиционер үзенең кулга алынуына сезеннән 6-нче көн кыры ачлык тота. Удальцов 9-нче май көне оппозиция барышында тоткарланган һәм 15 тәүлеккә сак астына алынган иде. Кичә аңа берничә тапкыр ашыгыч ярдәм табибларын чакырдылар, ләкин алар аны хастаханәгә алып китүдән баш тартты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Русия авыл хуҗалыгы министрлыгын җитәкләргә тәкъдим ителгән. Бу хакта Комсомольская правда яза. Басма белдерүенчә, Миңнеханов үзе бу вазифадан баш тартырга һәм Татарстан президенты урынында калырга тырыша. Кошма Штатлар президенты Барак Обама якшәмбе көнне Афганстанда илдәге иминлекне чит ил хәрбиләренең җирле көч структураларына тапшыру турында хәбәрләрне уңай бәяләде. 3нче этап барышында Афганстан хөкүмәте кешеләре үз җаваплылыгына тагын 122 районны алды һәм 75% афган халкы яшәгән җирләр алар контроленә күчте. Пермдә Оксак кот тынгы клубы хуҗаларының берсе Константин Мырыхин 6 ел ярымга төрмә җәзасына хөкем ителгән. Мырыхинга куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәгән, хезмәт күрсәтүдә гаеп белдерелде. Клубтагы янгын нәтиҗәсендә 2009 елны 156 кеше һәлак булды. Казан гражданнар берлеге оппозиционерлары Ак атна чарасын уздыра. Бу чара көндә Бауман урамында 7 тулырга 10 минуттан 8:25 минутка кадәр дәвам итәчәк. Оппозиция идеялары якын булучылар Казан үзәгендә шигарьләрсез йөриячәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Сибай шәһәре халкы тәмәке заводы төзелешенә каршы чыга. Апрель май айлары республикада шигърияткә багышланган чаралар күп итә. Буларның барысы турында Минервафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстанның Сибай шәһәрендә тәмәке фабрикасы төзелешенә каршы велосипедларда чабыш узды. Әлеге каршылык чарасы шәһәрдә тәмәке җитештерү фабрикасы төзүгә каршы үтте. Чарада 100-гә якын кеше катнашты. Олар тәмәке геноцид коралы, без Сибай тәмәке фабрикасы төзелешенә каршы, табак бизнесы, наркобизнес, Русиядә елда тәмәкедән 400 мең кеше үлә дигән шигырьләр белән коралланган иделәр. Әлеге чараны Ойнык Башкортстан хәрәкәте оештырды. Бу хәрәкәт күптән түгел Русиянең баш санитар табибы Геннадий Онищенкога һәм бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмаларына да мөрәҗәгать күндергән иде. Сибайда тәмәке фабрикасы төзелә башланмаган, фабрика төзү әлегә тикшерелә генә. Уфадагы балалар бәхете исемле хәйрия фонды тирәсендә низак чыкты. Эш шунда бу фонд балаларга операциялар ясатырга дип акча җыеп, аны үзләштерү белән шөгыльләнгән. Хәтта фондка мөрәҗәгать итмәгәннәргә дә акча җыю белән шөгыльләнгәннәр. Зыян күрүчеләр полицияга мөрәҗәгать итү белән фонд ябылган, җитәкчесе качкан, полиция аларны эзләү белән мәшгул. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның җәмәгате Гөлшат Хамитова да хәйрия эше белән шөгыльләнә. Бу хакта кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Казна исәбеннән хезмәт хакы алучы кайбер оешмаларга мәҗбүри хәйрия ярдәме күрсәтү сораган очраклар булган. Леонид Чернов:
Әйе, менә бу көннәрдә инде районнардан салымнар киләләр. Кушнари районына килә, Чакмаш районнардан, укытучылардан, врачлардан килә, шул ук полиция рабочийларына килә. Аларның бер көнлек зарплаталарын алардан заявление яздыртып алып калалар. Укытучылардан бюджет рабочийлары алынган акча бүгенге көнне. Бушка җирдән алып булмый, только аларда гына бюджеттарына акча бар. Бюджет рабочийларының алуы җиңелрәк. Аларга аңлатмасаң да, аңлатсаң да, аларның күбесен эштән дә увольнять можно инде. Шушы инде менә мин әйтәсем килә, безнең конституция канунларын бузу дип әйтәсем килә. Шуңа әйтәм инде менә безнең бит инде республиканың президенты 3 тапкыр җыеп, халыкны 3 тапкыр инде руководствоны җыеп заседание үткәрде. Шушы заседаниедә депутатлар белән бергә закон кабул итте. Шушы закон инде кешенең кулыннан тартып алу дип әйтәм инде. Республика президентының хатыны бүгенге көнне мәрхәмәт оешмасын алып бара. Ә шушы благотворительный фондка килгән акча бүгенге көнне беркем дә күрми, кайда киткәнен дә әйтмиләр, и кемгә бирелгәнен дә әйтмиләр бу турыда. Минем әйтәсем килә, республика хөкүмәте, безнең республика хөкүмәте бу турыда отчет бирергә тиеш. Акчаның кая киткәнен барысын да халыкка җиткерергә тиеш дип әйтәсем килә. Шушы җыелган акчалар бүгенге көнне прозрачно булырга тиеш, кешегә ялтырап торырга тиеш дип әйтәсем килә.
Бу кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Апрель май айлары шигърият чараларына бай. 20 май Уфада Тукайның Уфада булуының 100 еллыгына багышланган шигърият бәйрәме үтәчәк. Әлегә республиканың район һәм шәһәрләрендә шигърият кичәләре уза. Şumdi kişilerinin birisi Belebey rayonunun Meteobaş ауылында da uzdı, Şora Mektep'te uddi, Meteobaş Belebey rayonundağı Totarlar köplep yaşayan İngzur ауылларының birisi, ondağı orta mektep'te bugün 78 bala okay, ikinci zor Totar ауылы Tuzlu Kuşta ise bir neşe yıl ilik mektep yobılgan idi. Şorada rayondan çıkan yazuşular, jurnalistler, Totar tili hem edebiyatı okutuşları kotnaştı. Kurşu Şulpan ауылынан çıkan şoğir Ozat Ahmet'nin Ok Koyunlar isimli şiğirin Leysen Sadrettinova okup eriştirdi.
Ауылымның ап-ап koyunları тішлеріне кіріп едеді. Yılda олар шаулап yaprak yara, yaprak kuyar менің yürekte. Ул koyunlar әлі қадірлейдір әткейімнің yedip çapların. Жәйгі шиллерде yanıp тышып, түплерінде пішен çapқаны. Ул koyunlar әлі қадірлейдір әткейімнің келін болуын. Kırkta tüplerinde nini bilir, bir de yazmayı uğrak uğanın. Ul koyunlar eli hatırlidir, minin hansız malayşakların. Baş sındırıp, tuzanlar tuzdırıp, dayağını ot itip şapkanına. Etkem, etkem, kütten zirattalar. Ауыл да юк, беткен, таралган. Койындарга мәктәп төсе кергән, ап-ак күлмәкләре каралган. Ауылымның ап-ак койындары, мин һаман да сезне яратам. Хәтеремдә сезне яңартам да, җырларымда кабат агартам.
Бу Ләйсән Садретдинова булды. Тузлы Куш ауылында туып үскән, билгеле сатира һәм юмор остасы шагыйрь Камил Фазлый.
Мин үзем бик йомарт кеше, әле кунак җыеп алдым, сыйлар өчен кунакларны ару гына акча салдым, тыстап бокаллар күтәртәм, шәкәштерәм уңга сулга, бодым сатлы шампан суы, алдым сатып 70 сумга, ишегез дим, ашагыз дим, закускага тавык ите, ике тавыкка түләргә 150 сум акча китте, бер кунагым компот тукты итәгенә тиле бәрән, 45 сумлык җимеш иде, 7 сумы булды әрәм. 30 сумлык конфетларны кабып ашап утырыгыз, тарсынмагыз, күчтенешкә кисәгезгә тутырыгыз. Буе шәйдән җитешегез, 5 тәңкәлек шикәр салып, мөмкин лимонлап ишәргә 100 сумлык бал белән кабып, кунакларны кыстый-кыстый 2 сумлык шәкшәк каптым. Бер юбилей уздырам дип 1000 тәңкәдән кулак каптым.
Бу Камил Фазлый булды. Мәктәп укытучылары Мәтәубаш авылы җырын күмәкләп башкарды. Ахырында Көрше Тузлы Куш ауылынан килгән, гомер буе татар теле һәм әдәбияты укыткан, инде килеп мәктәпсез калган авылның соңгы татар теле һәм әдәбияты укытучысы, соңгы магикандай калган Рәсимә Фазлетдинова укучыларга шундый теләкләрен җиткерде.
Күңелемне борчыган әйбер авыл халкының, үзебезнең Тузлы Куш халкының мәчеткә бик актив йөрмәүләре. Менә мәсәлән, инде авыл халкының менә ул Әхләкне өйрәткән, әхләк кагыйдәләрен өйрәткән урынга, әлбәттә, һәрберебез барырга тиешбез, анда инде өйрәнергә тиешбез. Чөнки Коръән дигән китап, изге китаптан да олырак әйбер юк. Аны өйрәнергә һәрберебез дә тиеш. Менә шушы әйберне әле авыл халкына җиткереп, күңелләренә сеңдереп булмый әле. Ә инде минем сезгә әйтә торган киңәшем, бик матур мәктәптә укыйсыз. Бик уңган укытучылар кулындасыз. Өйрәнегез туган телегезне иң беренче чиратка, иң беренче чишмә башы итеп куегыз. Чөнки туган телен белгән кеше, ул чит телне белә, ул рус телен өйрәнә, белә. Чөнки туган тел ул әхлак теле, әхлак теле ул. Аны өйрәнергә барыбыз да тиешбез.
Бу Рәсимә Фазлетдинова булды. Озатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык
радиосы. Омскида жиңү бейрамы чаралары 9-нчы майдан соңда дәвам итте. Чараларда татар милләтеннән булган ветераннар да катнашты. Татар оешмалары ветераннар өчен аерым чаралар оештырды, кайберләрен үйләренә барып тәбрикләделәр. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Ватан сугышында жиңүнең 67 еллыгы Русиянең башка төбәкләрендә кебек Омскида да күп төрле чаралар белән билгеләнде. 9 май көнне шәһәрнең үзәк мәйданында Омск хәрбиләренең тантаналы йөреше, Җиңү паркында сугыш ветераннары хөрмәтенә куелган мемориаллар һәм һәйкәлләр янында митингләр, сугышта һәм сугыштан соң һәлак булган ветераннар каберлекләренә чәчәкләр салу, ветераннар хөрмәтенә кичәләр, концертлар оештыру кебек чаралар бихисап үткәрелде. Ветераннар өчен чәй өстәлләре, бүләкләр тапшыру да оештырылды. Чараларның күпчелегендә өлкә һәм шәһәр җитәкчеләре, хакимият вәкилләре, төрле дәрәҗәдәге кунаклар катнашты. Ветераннар хөрмәтенә бәйрәм кичәсе Омскиның Дуслык йортында да оештырылды. Анда бер өстәл артында төрле милләт ветераннары җыелды. Кичә барышында яңгыраган җырлар төрле телләрдә булды. Җиңү бәйрәменә багышланган чаралар 9 майдан соң да дәвам итте. 11 май көнне Җиңү паркының Милләтләр дуслыгы аллеясында агач утырту оештырылды. Милләтләр дуслыгы аллеясы 2009 елны Чуваш милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Григорий Федоров тәкъдиме белән барлыкка килгән иде. Ул вакытта оешма җитәкчесе сугышта һәлак булганнар истәлегенә агач утырту тәкъдиме белән чыккан иде. Тәкъдимне өлкә һәм шәһәр җитәкчеләре хуплады һәм менә инде 4 ел рәттән Милләтләр дуслыгы аллеясында агач утырту оештырыла. Бел аллеяда тол агач утыртылды. Агач утыртуда хакимият вәкилләре һәм кайбер милли оешмалар рус, татар, казак, латыш, чуваш, үзбәк, Кытай, Корея, Әзәри, Яһүд оешмалары вәкилләре катнашты. Аларның күпчелеге милли киемнәрдә иделәр. Ачык төстәге милли киемнәрдән аллея чәчәкле алаңга ошап калган иде. Татар милләтеннән булган ветераннар җиңү көне уңайыннан өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган чараларның барсында да катнаштылар. Татар оешмалары тарафыннан ветераннар өчен аерым бәйрәм чаралары да оештырылды. Шундый чараларның берсе Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары кеше белән Дуслык йортында оештырылган ял кичәсе. Кичәдә сугыш һәм тыл ветераннары, балачаклары сугыш елларына туры килгән милләттәшләребез булды. Кичә сугышта һәлак булганнар рухына дуа уку белән башланып китте. Аннары 1 минут тынлык урнаштырылды. Аннан соң чәй өстәле артында аралашу, сугыш еллары хатирәләре белән уртаклашу башланды. 92 яшьлек Хасип абый Кутусов үзенең ничек сугышка китүе, әтисе белән бер фронтта булуы, әмма сугыш барган вакытта әтисе белән очраша алмавы турында сөйләде.
Мин сугышка киттем 41 елда декабрьдә. Менә Балтийск фронтта булдым.
Сугыш башланганда 11 яшьтә булган Рөстәм абый Урамаев сугыш елларындагы авырлыкларны искә төшерде. Ишле гаиләдә иң олы бала буларак колхозда эшли башлавы турында, авылларында аштан үлүшләр дә булуы турында ачынып сөйләде.
12 яшымнан мин эшләдем колхозда. Әтине сугышка алып киткәч без 7 бала калган. Мин самый зур булган. Шуның өчен мин колхозда эшләгән. Бер кеше Үте пистән зурра. Апыз, ул инде кып-кызыл утырға апыз. Утны жиелі шебелет. Иртән парсақ, үліп қалған атыстан.
Суғыш башланғанда 5 кіне яшта болған Халил Абай Садықовта ауыр суғыш елларын есіне түшіріп алды. 6-7 яшлік малайларының колхозда әшләуләре, 8 яшлік дустының күрші ауылларда әшләп йөрүен һәм юлда кайтканда үлеп калуын исенә төшерде.
Кече балалар тимән белән балта белән туңган тирестәр далби итәбез. Аннары аны тәртәгә салып ташыйбыз. Сугыш вакытында 43 елны минең Зиннур дигән иптәшемнең әтисе һөнәрче булган. Паяльный лампасының инструментларын калдырган баласына Үзі фронтқа еткен фронтта әлек болып қалды. Ол көрші рус ауылларына пая етірге ерген. Кішкендай малай 8 яш. Бәрәңгі біргеннер, анынары біраз арыш оны. Тағыннар сәрді ярма, фәлінлер біргеннер. Олай зарабат етіп, сөйініп, қуаны ол қайтып келі отырған вақытына. Ауылдың янында ялы етірге отырған өліп қалған.
Башкалар да сугыш йыллары хатирәләре белән уртаклаштылар. Әмма тормыш дәвам итә. Бәйрәм булгач, бәйрәм инде. Кичә җир биюләр, уен-көлкеләр белән үрелеп барды. Өлкән яшьтә булуларына карамастан, ветераннар сикереп төшеп биеделәр дә, җырладылар да. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбле дә үзенең 11 май көненә куйган концерт программасын җиңү бәйрәменә багышлады. Башта тамашачыларына сугыш һәм тыл ветераннарын җиңү бәйрәме белән тәбрикледеләр. Аннары быел апрель аенда Казанда күрсәткән концерт программасын тәкъдим иттеләр. Ул яшьтә булу яки сәламәтлекләре какшау сәбәпле ветераннарның барсы да оештырылган чараларда була алмады. Андыйларны шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары өйләренә барып тәбрикледеләр. Ветераннарның кулларына гармон тоткан милли киемнәр кигән яшьләрне күргәч, ирексездән күзләре чыланды. 95 яшен тутырган Хәким бабай Аюпов үзе дә кулына кичкенә гармонын алып, җырлап җибәрде.
Кайдан килдегезе безега, безега, не кормалега.
Ватан сугышында Хәким абыйның бер туган энесе Гайнетдин абый Аюпов та катнашкан. Сугыш башланганда аңа 15 яш булган. Үз теләге белән сугышка киткән. 2 ел очучылар әзерләүче училищедә укыган. Аннары 2 ел штурман буларак сугышта катнашкан. Сугыш барышында булган бер очрак турында ул яшьләргә дә сөйләде.
2 ел училищедә булдым. Аннан сугышта мин очтым. Летчик мин.
Бәреп төшермәдләрме?
Төшерделәр, үзебезнекеләр. Төнлә задание тутырып кайтканда ошибочно. Без бит инде задание беткәч үзебезгә кайтабыз йырлабрак. Шул вакытта инде безнекеләр ошибочно.
Ничек исән калдыгыз?
Утырттык самолетны, аннан соң төшеп качтык, самолет шартлады, беребездән итмәде. Радис ата кишерләп үлде, курккан агарында, яшьләре аппак булды икенче көнне. Парализовай.
Аннары яшьләр Гайнетдин абыйның сорауы буенча «Катюша» җырын җырладылар. Җырга Гайнетдин абый да кушылды. Милли мәдәни мөхтәрият активистлары өйләренә барып, тагын 5 ветеранны тәбрикледеләр. Мөхтәрият җитәкчелеге ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр тапшырдылар. Ветераннарның барсы да яшьләргә шиксез рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Зур рәхмәт килдегез, барыгыз да таза булыгыз. Менә сезнең белән бик күңелле булды. Рәхмәт.
95 яшьлек Хәким абый Аюпов, болай булгач, тагын бер 50 ел яшим әле дип шатлануын белдерде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлескә сайлау тәртибе турында тыңлагыз.
Тугыз йөз он сигезенче елның гыйнвар аенда Конституциягә муафик рәвештә Милләт мәҗлесенең рәисе, министрлар илчелек вәкиллеге, солых комиссиясе, тупраклы мөхтәрият хәйәте элегерәк аның турында әйтелгән иде инде сайлана. Сайлаулар хәстәрлеге шактый гына вакыт ала.
Милли идарәгә сайлау
7 гыйнварда кишке утырыш сәгать 9-да ачыла. 4 депутатның килмәве ачыклана. Башта салдагылар Уфа ханымнары җәмгыяте башлыгы Әминә Мәхәддинова чыгышын тыңлыйлар. Ул диния нәзарәтенең иң мөһим вазифаларыннан берсе гаилә эшләре икәнлеген әйтеп, аның әгъзалары арасында бер хатын-кыз кертүнең кирәклеген белдерә. Аннан соң Хива ханлыгыннан килгән тәбрикләү телеграммасы һәм Мәркәзи милли шура 10 гыйнварда үткәреләчәк мөселман укчы полкын төзү тантанасына чакыру кәгазе укыла. Депутатлар кул чаба.
Бераздан Милләт мәҗлесе рәисен сайлау процедурасы бетеп, нәтиҗәләр игълан ителә. Сайлауда барлыгы 77 кеше катнаша. Садри Максуды 28 тавыш җыя. Калган намзәтләрдән исә аңа иң якыны Ибн Әмин Әхтәмов була. Шулай итеп, берәүгә дә күпчелек тавыш бирелмәй. Әлеге хәлдән чыгар өчен бу юлы бюллетеннәргә намзәтләрнең исемнәрен язмыйча, бары теге яки бу дәгъвачы өчен яки аңа каршы тавыш бирү кара шар сулын кулланалар. Әхтәмов мондый сулны кире кага. Садри Максуды уйларга дип 5 минут вакыт сорый. Уйланырлыгы да бар, чөнки каршы биреләчәк тавышларның артык күп булуы ихтимал.
Ниһаять, киңәш тавыштан соң эшен каршы ысулы кабул ителә. Ләкин шул вакытта Фатих Сәйфи сүз сырый һәм Садри Максудинның вазифасыннан китүен таләп итә. Бу төркчеләр белән тупракчылар фракциялары арасындагы низагның югары ноктасы була. Закир Кадири үз сиратында отставка мәсьәләсенең сайлаудан соң хәл ителергә тиешлеген әйтеп чыга. Сайлаулар нәтиҗәсе булай була. Садри Максуди файдасына 47, аңа каршы 30 бюллетень чыга. Залдагыларның берише моны кул чабып каршы ала. Садри Максуди мөнбәр янына килеп рәхмәтен белдерә дә тәнәфес игълан ителә.
Назирләрне сайлау тәнәфестән соң нәзарәт башлыкларын сайлау нәтиҗәләре игълан ителә. Диния нәзарәтенә Галимҗан Барудин яклап 53 тавыш, 13 каршы, Мәгариф нәзарәтенә Нәҗип Корбангалиев 63 тавыш, Малия нәзарәтенә Шәйхулла Алкин яклап 61 тавыш, 17 каршы тавыш бирелә. Шул рәвешчә бу шәхесләр министр булалар.
Сылык комиссиясе хаяты. АКШ президенты Вильсон әйдәләве белән Европада тынычлык конференциясын җыярга карар ителә. Вильсон бөтен милләтләргә азатлык вәгъдә иткән мәшһүр белдерүен бәйсез булу хыялын җанландыра.
Әлбәттә, әлеге мәсьәлә Милләт мәҗлесендә дә ештелгә алына. Аның уңай хәл ителәчәге турында өметләр уята. Мәҗлес тынычлык конференциясе булса, аңа үз делегациясын җибәрергә ниятлый. 1918 елның 1 гыйнвар утырышында бу тема көн тәртибенә куела. Конференцияга вәкилләр җибәрү карары кабул ителә.
Милләт мәҗлесенең 8 гыйнвар көндезге утырышының көн тәртибенә сылык комиссиясе мәсьәләсе куелган була, ләкин тупракчылар сылык хәйәтенең вәкаләтләре билгеле булмаган килә сайлауларга катнашмаячакларын белдергәч, сөйләшү кичке утырышка кадәр кичектерелә. Зәки Вәлиди дә темадан читтә калмый. Ул башкортлар исеменнән сылык хәйәтендә катнашу шарты итеп билгеләнгән вәкаләтләр даирәсен аңлатып бирә. Бу даирә эчке Руси мөселманнары белән генә чикләнмичә, Кавказ һәм Каспий арты төрек халыкларының хукукларын яклауны да үз эшенә ала. Вәлиди аеруча Русия белән Иран арасында таралып яшәгән төркмән халкына бәйсез дәүләт төзү мәсьәләсен көн тәртибенә куюны мәҗлескә тәкъдим итә.
Сылык хәйәтенә бу эшләрдә тәҗрибәле булган Мәркәзи милли шураның элекке рәисе Әхмәт Салихов, танылган язучы, журналист, сәясәтче Гаяз Исхакый һәм Вакыт газетасы баш мөхәррире Фатих Кәрими сайлана. Милли идарә сылык хәйәтендә катнашучыларга 20 гыйнварда Мәскәүдә җыелып юлга чыгарга куша. Фатих Кәрими Мәскәүгә бармый һәм үзен хәйәттән чыгаруларын сорый. Ул арада большевиклар хакимиятне тулысынча кулларына алып, учредительный собраниене тараткан була һәм шулай итеп сылык хәйәтенең эшен тоткарлай.
Шулай да Садри Максуди, Гаяз Исхакый һәм Фуат Туктаров Идел Урал төркиләре проблемаларын халыкара җәмәгатьчелеккә танытырга күп көч куя.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан бу үзекләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.